firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air.
Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Naším dnešným hosťom je Davy Čajko z Finas. Budeme hovoriť o tom, čo Finas je, prečo a ako vznikol a ako prispieva k zlepšeniu inovatívneho prostredia na Slovensku. Davy, ahoj, ďakujem, že si našiel čas. Vítaj.
Ahojte všetci.
Začínal si s projektom Tech Summit. Zháňal si expertov, ktorí sa snažili priniesť know-how, prepájal si kontakty. Potom sme začali dostávať pozvánky na FinWeek a teraz zastrešuješ Finas. Poďme si teda celý tento postup nejako vysvetliť. A približ nám, prosím ťa, čo je to Finas?
Tak zoberiem to chronologicky. Naši členovia už to poznajú veľmi dobre, lebo ja si takú tú úvodnú prúpovidku vždy dám záležať.
Mm-hmm.
Lebo mám to rád, že keď sa pomenujú veci, kde začali, lebo ono sa to v čase ľúbi aj zabudnúť.
Mm-hmm.
A tým, že aj nás to všetkých, aj mňa teda stalo nejakú časť energie a rokov života, tak k tomu vždy poviem taký chronologický postup. No, správne si ma v dobrom zaskočila, no Tech Summit bol vlastne prvá naša platforma.
Tak ja si to pamätám, vieš, to sme ešte spolupracovali.
No, super. A to bolo presne od začiatku, bola tá vízia, že Bratislavu dať na mapu sveta, nejakého širšieho minimálne si, ale aj za hranice. Ale že ako formou, tak práve tá konferencia a inovatívne témy. Čiže ako cítenie potenciálu, to všetci hovoríme v každej druhej vete. Tak ale chcel som prinášať riešenia na konkrétne témy cez teda konferenčnú platformu. Takže týmto spôsobom ideálne sa učiť od tých najlepších. Takže ste tam určite v tej topke boli. No a postupne som si ja tak dal aj za taký osobný cieľ si budovať aj tú dôveru pri expertoch, ktorých aj ja rešpektujem na Slovensku a byť taký práve líder v určitých témach. Tých tém bolo na začiatku viacero. Ten Tech Summit mal ambíciu byť podstatne širší. Aj sme dosiahli, si myslím, na štvrtý ročník. Tam bolo cirka 450 ľudí. Mali sme tam až 6 subkonferencií dokopy. Čiže jeden deň 3, jeden deň 3. Čiže riešili sme tam aj Industry 4.0 a všetky tie buzzwordy, ktoré všetci už dneska už poznáme. A tak sme boli ako prví tí, ktorí si povedali, že teda budú prinášať ten dialog medzi tými stranami, ako napríklad moja obľúbená téma je Smart City, hej, to už to slovo som už dlhšie radšej nepoučil, ale proste je to nejaké inteligentné technológia, ktorá môže pomáhať riadeniu mesta a na základe nejakej logiky. No a keď sme videli, že vlastne tie technologické firmy sa nám síce vďaka sponzoringu dostávali do pozornosti a mohli sme realizovať tú konferenciu, ale ten prístup napríklad tých municipalít bol otázny, to znamená, že veľakrát ani netušili, na čo tá technológia je, čiže to chcelo viac práce, hej, potom tam z úrovne primátora a zodpovedného to išlo na nižšie a tak ďalej. Takže toto práve týmto sme si celým prišli a vytvárali sme vlastne ten dialog, pretože ten disrupting v tom bol, v tom našom takom slovnom obľúbenom spojení, že sme vlastne posadili primátora nejakého mesta a vedľa neho aj nejak inovátora, hej, že sme to nedelili, aj keď sme na začiatku, keď sme mali tuším Tech Summit 1 dostali od jednej nemenovanej firmy, že prečo si ma posadil vedľa nejakého takého malého človečika, ktorý proste mal nejakú inováciu. A presne takto je presne, čo sa nám aj páči, že vytvárať ten neizolovaný svet, ale prepájať ho. To znamená, takto sa vytvára nejaká pridaná hodnota a tí ľudia vedia, potom tí, ktorí sú zodpovední, sa vedia porozprávať s tým, ktorý vlastne má nejakú ideu, chápe to úplne inak ako z tej pozície nejakej výkonnej. Takže týmto spôsobom sme vytvárali dialog na rôzne témy. Takže to bolo náš začiatok.
Ešte ťa určite nechám pokračovať, aby si nám celý tento vývoj vysvetlil, ale zaujíma ma, či sa to podarilo zmeniť, tento prístup, hierarchický, nazvime ho.
Postupne áno, ja si myslím, že dozreli práve, lebo potom už tie buzzwordy si osvojili aj iné rôzne iniciatívy a asociácie a tak ďalej, čiže my sme ich vlastne potom aj snažili sa integrovať. Takže myslím si, že ten, ktorý chcel a začal sa v tom aspoň nejakej všeobecnej úrovni venovať, tak pochopil, že vlastne na konci dňa je to fakt o riadení mesta, ale aj to niečo stojí, ale potom začali tam iné kritériá. No tak ale stihnem to počas svojho volebného obdobia, koľko to bude stať peňazí, hej, tí občania to uvidia výsledok hneď, alebo neuvidia, hej, čiže tam začali byť iné kritériá v tom vyhodnotení tej adopcii, hej. Ale je posledné, čo sme mali, určite bol cyber security, ako to bolo veľká téma, to sme sa tomu venovali viackrát a tam proste základná vec, keď by unikli naše naše dáta, tak sú proste absolútne zneužité. Takže tam až keď sa niečo stane, takže potom to vznikalo, ten dopyt, to, že vznikol nejaký prúser. Hej, a práve keď sme mali niekedy aj šťastie, že v jednom nemenovanom českom 2 týždne pred našou akciou hackli a že sme tam mali dokonca aj toho, ktorý bol toho účastný, no, pozvali hneď do diskusie, takže to nám niekedy napomáhalo v tom. Myslím si, že sú mesta, ktoré nielen ďaká nám, ale samozrejme aj svoje, či už počuli, lebo už to bolo doslova, že všade, tak porozumeli tomu, že treba si vlastne vytvoriť nejakú tú stratégiu a podľa nej vytvárať nejaké konkrétne kroky a nezohľadňovať len ten politický, populistický, stôročný aspekt.
Poďme teda na aspekt takej štruktúre, pretože začali sme taxamitom. Dobre, to vieme, to sme vysvetlili, trošku sme už načetli otázku inovatívneho prostredia. K tomu by sme sa možno ešte potom mohli vrátiť, kľudne môžeme aj teraz, ale myslím si, že tá štruktúra by bola asi taká lepšia, aby sme prišli k FINASu. Lebo to je asi naša cieľová rovinka. Poďme na to.
Je to so mnou ťažké, lebo vlastne dokopy my ich máme 27 tých technologických konferencií za sebou už, alebo diskusí.
27 tak... budeme dnes opisovať. OK, dobre.
Takže preto aj ten môj rozhľad, aj ten kontext bol taký široký. Akorát vlastne ja aj píšem tie témy spolu s nejakými expertmi, ktorými sa učím, obradím, veľa čítam, tak práve veci dávam do súvislosti, potom je to komplikované. No jasné. Ale ideme k tomu. Tech Summit proste posledný, štvorka. V rámci tých čísiel, čo sme boli fakt, že v River Parku, boli sme na to pyšní, že sme to vyskladali vlastne zo spodu tiež menších partnerov a bolo tam dokopy už 20 krajín zastúpených, takže to bol pre nás taký vrchol.
No a k tomu sa tiež vrátime, to je dobrý moment, áno, takže zahraničné spolupráce, áno. Ale nechám ťa dokončiť na aspekt štruktúry.
A potom prišiel vlastne následne za nejaký čas COVID, hej, čiže vlastne toto bol ten bod zlomu, hej, že čím sme si my ten svoj kurz z toho širšieho, lebo chcel som riešiť fakt, že veľa tých tém a fungovalo to, rástlo to nejakým si spôsobom, ale ten COVID nám ako ja hovorím, preplesk a tam sme si vlastne my museli povedať, že čo vlastne chceme robiť prioritne, hej, že ten koláč bol dosť veľký.
No a čo sa teda stalo? Čo ste si vybrali?
No a fintech bol inak medzi tými témami tiež v 2016, kde ako ja to rád rozprávam, že nás doslova odhovárali o to, že prečo fintech, čo je fintech, tu nikto nevie, čo je fintech. Ja pôjdem proste do Londýna, do New Yorku, do Viedne, ale do Bratislavy, proste ťukali si doslova aj na svoju hlavičku, že proste nerob to, no a to mne vlastne dáva tú energiu, že aby som práve opačne...
Takže si tvrdohlavý, dobre.
Dá sa to skôr motivovaný, hej, že práve niečo dokázať, hej, lebo práve to podceňovanie a toto Slováci myslím, že to poznajú a chcel som byť vlastne príkladom toho, že práve v tej našej malej krásnej dedinke sa dá urobiť cez content. Mne to dávalo potom zmysel, že dobre, síce nemáme kampaň, nemáme toľko proste ľudí, že dobre to asi robíme, že tie témy sú správne a teda má to nejaký potenciál. Takže ten Tech Summit boli pre mňa len také udičky na rôzne témy, medzi nimi bol aj fintech, hej, ktorý mám aj vyštudované bankovníctvo poistenie, čiže je tam nejaký background toho, že technológie a inovácie sú mi proste aj o nejaké číselka aj nejako blízke. No a
COVID
práve ešte predtým, ako bol COVID, tak my sme mali dokonca side event k Fintech Summitu, kde som ja oslovil komunitku počas také voľnej debaty, že uvažujem, som už mal v hlave, že budeme chcieť inštitucionalizovať. Keď som videl, že ak Fintech Summit rástol, začal proste 150 ľuďmi a končil 350 ľuďmi, ako Fintech Summit špecifická konferencia, tak mi to dávalo zmysel, že z tých všetkých tém, ktoré som riešil, aj keď teda mestské som mal možno o niečo radšej, hej, ale v danom čase, tak bol ten fintech perfektný, dával spätnú väzbu, ľudia o to mali záujem, videl som, že tu rastú inovácie, tak to bolo to, že áno, vybral som si to akože ja vnútorne, že to je ten sektor, ktorému by som sa chcel venovať. A na tom side evente som oznámil tým, neviem, 15-20 ľuďom, ktoré tam ostali ako na privinku.
To si teraz nehrval dobrú reklamu.
Že, no myslel som, že po konferencii, že už všetci odišli a títo tam ostali ako rozprávať, to bola taká menšia, to bol side event, hej, čiže to bolo aj v menšom prostredí. A som sa opýtal, že by som chcel uvažujem o tom, že by som inštitucionálne prikročil k tomu, čo teraz robíme len tak, v úvodzovkách my prinášame tie témy.
Aké boli tie prvé témy? Pamätáš si?
Tých tém bolo veľmi veľa. Ja som proste najprv si musel povedať, že teda, že či chcú mňa ako lídra v rámci toho...
Myslím hlavne ten fintech, vieš, aby sme si možno z toho vedeli odvodiť, v akom stave bolo fintech prostredie na Slovensku v tej dobe a potom môžeme pekne premostiť na to, ako je to teraz.
Tak základ bol PSD2, je tým, že vlastne prišlo k tomu, že sa...
Vysvetli nám,
otvorila, proste, že sa musí otvoriť prístup tretím stranám, čiže banky dostali, sa dá povedať, nariadenie, aj, ktoré otvorilo nový vesmír. A ten vesmír vlastne je fintech. To znamená, že určité data si necháva u seba a určité typy dát sa môžu napájať tretie strany. To znamená, to je to, čo dneska vidíte, že interpretujete si cez rôzne aplikácie. Môžete mať v jednej aplikácii viacero účtov napríklad. Čiže je to nejaká kolaborácia tých dát do jedného prostredia. Hej. Čiže je to nejaký backend, frontend a ten sa napája na základe tej smernice PSD2. Čiže o PSD2 vlastne hovoríme doteraz a bohužiaľ aj niektoré bankové inštitúcie na Slovensku, práve tu máme jednu z tém teraz aktuálnu, ešte nesprístupnili tretím stranám to, čo už dávno by mali urobiť. Hej. Čiže toto je jedna z takých úplne hot tém, ktorými sa ideme práve menovať. A minulý týždeň bola stretnutie na Slovenskej bankovej asociácii. Takže to len malý mikrodetail. Takže PSD2 vlastne otvorila ten vesmír fintech a tam vlastne vznikali tie inovácie. Hej. Čiže v tom čase bol fintech skôr nepriateľ dokonca. Hej. Že banky hovorili doslova, že negatívne konotácie, že proste fintechy chcú byť len kúpené, hej, za tým účelom sa vyrábajú, hej, alebo vytvárajú to prostredie, hej, že a teraz sa, to je ten začiatok a my sme vlastne na to vytvárali to prostredie, aby sa stretla tá inovácia aj s tou konzervatívnou bankovou inštitúciou, hej, ale aby hľadali spolu nejakú spoluprácu, hej, to bolo úplne na začiatku. Teraz je tu zase situácia úplne iná, hej. Čiže...
Hovoríš o nejakej konzervatívnej strane, takže máme banky, hovoríme o komerčných bankách. Čo sa týka regulácie, ako to funguje? Že ak banky to nevedia prijať, tak to bolo v rámci nejakého nášho nastavenia a regulácie to bolo OK? Alebo sa to muselo nejako zapracovať? Kde tiež fintech alebo teda už finance musel pôsobiť?
Čo sa týka ako bank, myslím si, že to je vec vývoja, je to evolúcia. Mm-hmm. Aj keď niekedy som povedal, že revolúcia, ale je to evolúcia, že od toho myslenia aj my sme mali, že aj mám doteraz v banke klasickej, kamennej, hlavné cashflow, firemné účty a tak ďalej. Mm-hmm. Len toto sa mení brutálne rýchlo, exponenciálne. Myslím si, že tie štatistiky boli okolo 80% ľudí miluje momentálne digitálne bankovníctvo a 64% mileniálov už vôbec nechce mať kontakt klasickou bankovou inštitúciou. Mm-hmm. Čiže akože ten vývoj nezastavíme. Takže ale prirodzene, keďže vznikli tie inovácie, jak vo všetkom, áno, jak v kryptomenách a vo všetkom nových, mladých sektoroch, tak oni príliš rýchlo vyrastú, hej, a sú tam samozrejme aj rôzne negatívne príklady, ale to neznamená, že celý ten sektor je zlý, hej, čo médiá niekedy radi ľúbia dávať do jedného vreca. Ale ten fintech je úžasný v tom, že on je mimo aj finančný tento systém. On otvára nové sektory, no my si neuvedomujeme, že kde ten fintech vlastne všade používame. Mm-hmm. Čiže vlastne to sa týka e-shopov, to sa týka teda platenia ako takého. To sú všetko obrovské vesmíry. Sú to financovanie napríklad. Hej, teraz sú nové, aj práve medzi nami je člen FinePay, ktorý napríklad zhodnocuje alebo nastavuje cashflow firmy. Hej, čiže úžasné, že on vďaka nejakému mechanizmu vie predpokladať, kedy čo platíš a tak ďalej. Je to digitalizácia účtovníctva, je to automatizácia, je to vlastne fraktalizované investovanie. To znamená, že môžeš kúpiť nie celé dielo alebo celé oldtimera, ale proste jeho časť. Čiže ten fintech je cez, okrem finančného sveta, otvára vlastne aj ďalšie. Mm-hmm. Čiže toto je to, čo mňa vlastne na tom fascinovalo, že tá jedna kniha otvorila len ďalších. A čo sa týka regulácie, tam práve banky a samozrejme ľudia, aj poviem aj ja, alebo aj naše okolie, chcete vedieť, či je bezpečí, či je tam nejaké krytie a tak ďalej. A teraz vlastne prichádza, o tom máme vlastne našu už tretiu, štvrtú veľkú tému, a to je tzv. MiCA. Čiže to je to takú bibliu, nová paradigma pre celý tento sektor. Čiže je to európska smernica, ktorá bude riešiť všetko. Čiže
lebo je dôležité si povedať, že teda jednak inovácie naozaj rastú a máme ich viac a viac, ale presne musíme to nejakým spôsobom regulovať. Pretože je to nový segment, je to niečo nové, možno tá ekonomika, štát ako taký na to nie je úplne pripravený, alebo tomu musí vytvoriť nejaký základ, musí to regulovať, pretože potom vznikajú, nazvime to, problémy. Takže k tomu som sa chcela postupne dostať a nech sa páči, pokračuj.
Tak a z tejto témy vlastne my máme absolútnu špičku, keď teda môžem rovno pozvať na budúci týždeň 20 až 22 na náš FinWeek, teda dokopy 6. ročník, to je
20 až 22.
September. HubHub, Nivy, a to je InCityC. Lebo tam je Ačko, to je tam trošku popletené.
Áno, všetky huby sú takto skryté.
Tak tá európska smernica, máme tam všetky zodpovední, ktorí do toho majú čo povedať, čo je úplne neuveriteľné.
Povedz nám kto.
Na európskej úrovni. Na mena som ja veľmi...
Mena nemusíš, stačí nám, že...
Je tam proste zástupca priamo z Bruselu, ktorý má na starosti smernicu, celú túto miku. Je tam zástupca, je taká digitálna asociácia CBDC, je tam, to je vice prezident dvojka, ktorý to mika súvisia s digitálnym eurom a celkovo vlastne ako celky, ten, celkovým týmto krypto.
To môžeme kľudne otvárať, aby sme teda vedeli vysvetliť, že kto tam bude sídiť. Čiže máme nejakých tvorcov legislatívy, nazvime to.
Tvorcov aj aktérov, čiže tam budú vlastne aj legal, teda pohľad nejaký právny. A potom je tam aj zástupca Binance-u, najväčšej kryptoburzy na svete, čiže ktorý sa presne menuje tejto téme. Čiže máme tam aktéra, máme tam toho tvorcu, presne, a, alebo potom ten lokálny pohľad právny, lebo ten európsky rámec sa musí samozrejme predstaviť na ten lokálny. Hej. Čiže toto sú vlastne pravidlá hry, ktoré sa vlastne nastavujú a my, a to zase je tu finastá úloha, to je tá naša komunita, na ktorú sme vlastne pyšní, aj tí stakeholderi, ktorí sú z toho súčasťou, to znamená Národná banka a ministerstvo financií v tej našej aktívnej spolupráci a participácii, sú to dvaja kľúčoví aktéri, tak tí sú nabudení ako my. A to sme veľmi šťastní, že snažia sa hľadať nie bariéry, ale podporujú, počúvajú, chodia, komunikujú a práve to mi dáva vlastne aj ten finans ďalej v tom pokračovať a dosiahnuť nejaké výsledky, lebo pre nás sú to kľúčoví hráči, ktorí mohli pôsobiť na trhu iným spôsobom, ne? Lebo počujete regulátor, no tak si človek predstaví hneď strašiaka a ono svojím spôsobom asi ten sa nezmení, že ten strašiak to je, ale vytvára to spôsobom, ktorý je nám blízky a nám otvorený. To znamená, že vytvára tie pravidlá hry na tej lokálnej úrovni. Dokonca sa predbiehame niekedy v tých diskusiách, aj to ma teší z Národná banka, že povie, že no ale to by bolo super, keby sme už my komunikovali svetu, že my už ako na tej lokálnej úrovni všetko pripravujeme a už na tú miku, ktorá ešte len bude, čiže na tú reguláciu, ktorá ešte len príde, my už sme tu pripravení. A tým vzniká vlastne konkurenčná výhoda, prečo vlastne Finas a možno exportéri a rôzne ďalšie aj Izrael samozrejme by mohol časom počúvať už aj konkrétnymi zaujímavými investíciami k tuto, keď teda prejdem, že teda aha, tak oni majú napojenie na Národnú banku Slovenska, ktorá reflektuje aktuálny regulačný rámec, ktorý ešte len bude, ale a vytvára sa to proste reálne podobie inovatorov legislatívneho prostredia a tým sa potenciálne môžeme stať atraktívni. Preto, aby sem prichádzali firmy, aby sem prichádzali talenty, aby Slováci, ktorí sú všetkde po svete a my s nimi tiež niektorými komunikujeme, vedeli, aha, toto sa deje v Bratislave, takže nejaký ten reflekt toho lákania talentov aj tých, ktorých sme sami vykopli, hej, že v rámci histórie, ale to je na inú ďalšiu debatu. A tak, takže regulácia je z tohto pohľadu možno, že aj, myslím, že aj komunity to tak vnímajú, je dobrá, lebo keď sa nastavia tie pravidlá hry a ja ich dodržím, či poskytujem blockchainové riešenia, kryptoriešenia, alebo som proste súčasťou toho ekosystému, tak ja rád dodržím tzv. AML, anti-money laundering, hej, lebo toto vlastne oni radi obľúbujú, to máme tiež jeden celý panel o tom.
Čiže nejaké pravidlá proti praniu špinavých peňazí?
Tak. No a
lebo zasiali sme úplne všetky anglické pojmy, ale téma si to vyžaduje, takže to asi bude OK.
Je to proste pravidlo, ktoré je témou samo o sebe, lebo logicky, keď sa otvorila teda PSD2, vznikali inovácie, tak ľudia, alebo firmy, teda, alebo startupy, alebo inovátori, pristupovali tomu rôznym spôsobom. A teraz vlastne oni, aby samozrejme zachytili, aby identifikovali, aby nevytvárali prostredie pre pranie finančných, teda pranie špinavých peňazí, tak nastavovali nejaké pravidlá. A tiež tomu prichádzal nejaký proces. My sme toho tiež vlastne aktívnou súčasťou. A keď poviem príklad aj pána Juraja Forgača, ktorého ste tu mali v Umbio, tak o ňom sa hovorí, že on má možno viacej tých auditorov a všetkých týchto kontrol viac ako banky. No a to keď vám povie ešte zástupcovia priamo z ministerstva financií, že toto je firma, ktorá poskytuje áno, kryptosvet, ktorý bol možno tiež pred pár rokmi doslova možno, že až no, vyvolával otázniky. Hej, a dneska to je situácia iná a on sám ide úvozovka s kožou na trh a dokonca sa stáva expertom tuto, možno, že aj v zahraničí si myslím, že tak šikovný človek, ktorý by mohol poskytovať vlastne o tom aj expertné, myslím, že to aj robia služby, keď niekto potrebuje identifikovať zlodeja, banditu, alebo proste nechcem ho nejako škatulkovať, tak práve tuto vzniká ďalšia finans úloha, že vzniká okolo expertná skupina, komunit našich členov, ktorí môžeme byť najlepší ďaleko za hranicami práve v tejto téme.
Trochu ťa vrátim zase na začiatok. Finas. Vieme teda, vysvetlil si nám ako fungujete, vieme nejaké úlohy, možno nejaké riešenia, ktoré prinášate. Takže Finance Over stále, že je to komunita. Takže kto tvorí túto komunitu?
No ja sa snažím tým, že ja som v živote vybudoval viacero, práve aj nejakých mestských, snažím sa meniť okolie, okolo
stále
seba.
Stále sa vrácaš k tomu mestu.
Áno, lebo áno, je to mesto a práve tam sa to pekne zlieva, že inovácia, mesto a Bratislava, odkiaľ vlastne som, hej, a aby sme sa nehambili a naopak, aby sme hrdo vlastne promovali seba. A samozrejme robili, ako my to staviame na tej komunikácii, že a prirodzene to tak vzniká, my nerobíme nejaký dirik, ale to som strašne rád, že tu máme vlastne členov, ktorí vývoje, robia pre celý svet, ale sú tuto, zamestnávajú tuto a nechávajú tu dane. Hej, a veľakrát teda aj trošku počujem nejaký ten plač, hej, že na čo to vlastne nechávam, poďme mať do Dubaja, alebo do Londýna, alebo do Švajcu, alebo neviem kde a tak ďalej. No ale tak chvala Bohu, že ešte tejto chvíli sú tu. A práve to by sme mohli vlastne podchytiť na to nadviazovať. Hej. Čiže toto je kľúčový moment, že tá samotná komunita k tomu pristupuje týmto spôsobom. Hej.
No a... Ale prepáč, ty si vlastne nejakým spôsobom dal dokopy ľudí, ktorí sa venujú finančnému a poisťovateľnému sektoru, tak?
Áno, dá sa takto povedať.
A je to skupina, ktorá vlastne nejakým spôsobom spolupracuje alebo čo vlastne zabezpečuje práve ten finanz ako taký?
Hej. No finanz je normálne akože tej inštitucionálnej alebo právnej v žargóne je asociácia. Mm-hmm. Čiže museli sme mať nejaký právny rámec na to, aby sme vedeli tlačiť na zodpovedných a aj lídovať jednotlivé témy. Takže aby to nebolo, lebo Davy a Peťko a Palko hej, si povedali a dáme to do konferencie ešte aj, ale aby to malo nejakú štábnu kultúru a nejakú váhu, hej, štruktúru. Čiže máme spoluzakladateľov ekonomickú univerzitu, čiže pozeráme sa aj na ďalšiu generáciu. Verím, že tento rok sa nám už podarí aj otvoriť napríklad jeden projekt, ktorý by sme spravili taký inovatívny, nepovinný predmet, ktorý mal byť zameraný aj na blockchain, na technológie, aj na finančnú, aj na investičnú gramotnosť a tak ďalej rôznych tém. Niečo tu je, čo začíname tiež mapovať, že niečo je náuka, niečo je proste inde škole, MFSR, Minfin niečo robí a rôzny, ale my to chceme tiež dať tomu taký nejaký iný švrnc zapojiť do toho aj školy, ktoré sú podstatne vyspelejšie ako tu u nás. Takže toto je napríklad, že spoluzakladateľ alebo aktér toho ekosystému prináša pre nás už automaticky úvodzok a domáce úlohy, ktoré vlastne naša úloha je ich rozvíjať a hľadať na to vlastne či už financovanie a pušovať to ďalej. Čiže samozrejme my máme nejakú svoju stratégiu.
Poďme teda k tej stratégii Finasu, aby som naozaj postupne vedela odvíjať od toho, že aké ďalšie ciele sú a aký možno členovia máte, aké máte potom spolupráce, akých členov máte, aké máte spolupráce v zahraničí.
Čiže úplne, že jedno veto len, že keďže som ja otvoril cez tech summit rôzne témy, fintech bol ten to, taký ten kvietok, ktorý proste sa stal v raketu a ja som si ho osobne vybral. Hej. Čiže full focus je už túto. Hej. Čiže všetko robíme na túto tému. Ešte k tej histórii by som povedal, že dokopy to bolo až 10 akcií, vrátane troch heketonov, ktoré sme robili na túto tému. Hej. Čiže to nebolo, to bol rok, v rámci roka minimálne dve aktivity, a kde sme krok za krokom oslovali od spodu Národnú banku, od spodu všetkých tých stakeholderov sme si vyšlapali od spodu, čiže to musím povedať, že sme bottom-up iniciatíva, nikto neprišiel, tu máš peniažky, alebo ja chcem, alebo niečo, proste ja som si vybral ten sektor, že má nejaký potenciál a práve, že tam bol nejaký niš, alebo nejaký gap, alebo akokoľvek to môžeme nazvať, je to proste niekde som to videl v nejakej si perspektíve, hej? Čiže to treba vlastne povedať, že to bol ten začiatok toho, kde som ja začal budovať tie kroky a vedel som tomu. A urobil som ich až do toho štádia. Hej, ten finanz je vlastne len tá inštitút, taká tá inštitucionálna forma, hej, kde som si aj tiež povedal tej komunitke, čo tam ostala tá časť, že či by som to mohol viesť. Hej, a povedali, že áno. No a tá stratégia, no práve toto bolo to, že vlastne cez to mapovanie, cez tie konferencie, ktoré som vlastne ja vytváral, hej, spolu ale vtedy v danom čase s britskou, s Britmi, aby som teda nepovedal, že vyrastli sme s Britmi, hej, s britskou ambasádou, čiže akože to bolo tiež učili, keď mi hovorili, že ja radšej poviem do Londýna, tak slovo dalo slovo a radšej sme robili teraz s Londýnom, takže s najlepšími na svete sa dá povedať, lebo oni sa bijú s New Yorkom vlastne niekoľko rokov v rámci obratov a toho fintech sveta, takže ďakujem samozrejme aj im historicky.
Ja sa si spýtam na členov. Koľko členov má Finas?
Člen, no teraz už sa tešíme 50. členu.
Takže 50 členov, 50 členov. Spoločností, ano. Finančno, poisťovacích, všetko.
Ekosystém. Ja by som to možno povedal, že Finas odzrkadluje ekosystém. To znamená, že na to, aby ste mohli zaplatiť alebo mali tú Revolutku, alebo nejakú digitálnu banku, alebo nejakú službu, tak ona na pozadí je napojená na rôzne XY služieb. Hej? Čiže vlastne je to rozdrobený ekosystém na, až na úplne parciálne nejaké služby, ktoré uvidíme, akým smerom časom samozrejme sa budú spájať, rozvíjať a tak ďalej, ale momentálne toto je ten ekosystém. A to sú vlastne naši členovia. To znamená, že niekto robí bridge, takzvaný, alebo teda most medzi klasickým fintechom a kryptom. Mm-hmm. Hej. A niekto dodáva tú platobnú inštitúciu, jaký payout, ktorý je vlastne asi v 14 krajinách sveta. Hej. Úžasne na Slovensku vznikli, hej. Potom je tam napríklad to Finepay, hej, kto je teraz taký ten môj obľúbený, ale nechcem ho moc protežovať, ale teda je to aj dobré pre firmy, je to praktická vec, že ten fintech treba vidieť, že máte nejaké cashflow firmy a ono sa dá aj zhodnocovať. To znamená, že nielen plánovať vďaka fintechu, ale viete ho aj zhodnocovať. To znamená, že vy keď máte na účte nejakú korunku, hej, nejakom, pokiaľ prídu výplaty, tak existujú modely, že si ich viete využiť ten čas a tak ďalej. Takže to sú nanovo modely, ktorých je neskutočne veľa, ale keď to zoberiem úplne, že ešte, že okrem tých členov, že čo všetko robia, to krásne sa dá komunikovať cez to sociálne inovácie, to znamená, že podporujete aj zelené, aj keď teda v rámci krypta to radi používajú ako skôr opačne, ale je to proste rýchlejšie, viete posielať peniaze, lacnejšie ich viete posielať, to znamená, skvalitňujú sa tie služby, hej? Ľudia majú stále viac tých služieb, kvalitnejších, lacnejších, to znamená, že je to aj pre rozvojové krajiny a tak ďalej. Takže ten fintech má aj takú tú naozaj tú dobrú cestu, nielen tú biznisovú, ale na konci dňa je tam aj tá sociálna, enviro, teda ekologická stopa a tá dostupnosť, to znamená, že vlastnejšie a kvalitnejšie služby. No a títo členovia to robia, čiže niekto potrebujete poradiť, takže je tam poradenská firma, ktorá vám nastaví vlastne nejaké pravidlá hry, niekto to musí vyvinúť, nie? Čiže potrebujete programátora, ktorý sa na to, alebo teda vývojová firma, ktorá sa o to stará a toto je ten ekosystém. A ten sa normálne delí na rôznu štruktúru, ktorú by som rozprával ďalšiu hodinu, takže to je ten ekosystém. No a ten ekosystém má tie rôzne pravidlá, musí byť práve regulovaný alebo musí byť licencovaný, hej, aby sme vedeli teda, keď sa jedná aj o peniažné toky, aké typy peniazy, aké výkazy a tak ďalej. Takže toto je ten ekosystém, ktorý my sa snažíme kultivovať, ale na konci dňa od týchto všetkých odborných, ale štrukturovaných informácií by som išiel štát, toho môže mať benefit, aj má. Čiže vyššia zamestnanosť, hej, lákanie talentov, je tam aj zdaňovanie, čo je tiež aktuálna otázka, verím, že budúci týždeň bude platiť stretnutie na Minfine k téme krypto. Hej, máme rôzne ďalšie aktivity, ktoré my máme identifikované ako nevyhnutné, a to je práve tá činnosť toho Finasu, že pozeráme, počúvame členov. Samozrejme, my si sami zhodnocujeme tú prioritizáciu v tom našom borde. Hej, a na základe ale takej širšej komunikácie s členmi a snažíme sa tlačiť na zodpovedných, aby to prostredie tiež kultivovali, lebo na konci dňa to vráti štátu, ekosystému, firmám, nám a tvorí sa krásny digitálne hospodárstvo. Toto ešte možno také hovorím. Je to digitálne hospodárstvo nové, čo by Slovensko a Bratislavu, trošku to geograficky, dávam do týchto reálií a týka sa to samozrejme celého Slovenska. Ak to môžem povedať, minimálne polovica našich členov sú Košičania, takže akože úplne hrdo a vždy musím povedať, že každého šikovného sa pýtam Košice, lebo už je to proste...
Tak máme tam veľi, takže dáva to zmysel.
Sú super. No,
ja som sa chcela opýtať na niekoľko naozaj momentov, ktoré si spomenul. Hovoríš teda, keď už sme pri talentovaných ľuďoch a pri naozaj ľudskom kapitáli, takže naozaj to všetko sú slovenské firmy a máme tu naozaj skutočne dosť talentov na to, aby sme vedeli takéto niečo vybudovať a naozaj postupne si vytvárať fintech ekosystém. Takže to bol jeden veľmi zaujímavý moment, ktorý som chcela aj tak trochu zdôrazniť. A tiež ma zaujalo, že si spomenul teda, že nejakým spôsobom, ak to môžem tak povedať, pretlačujete záujmy nie len týchto firiem, pretože je to celospoločenský záujem, v konečnom dôsledku práve zodpovedným. A tu sa črtá otázka, ako by si to zhodnotil? Niečo si už načrtol, nejaké praktické príklady si uviedol. Ako podľa teba došlo k zlepšeniu inovatívneho prostredia na Slovensku práve v oblasti fintechu? Odkedy pôsobíš na trhu alebo odkedy Finas existuje?
Finas existuje len oficiálne rok a 3 mesiace, čiže ešte to není časová pečiatka. To blockchain isti možno...
Je to proces, takže určite nečakám, že teda zmenilo sa 8 vecí, 10 z toho funguje fantasticky, ale je tam nejaký ten proces regulácie, úpravy a naozaj tie firmy už možno len samotný počet členov nasvedčuje tomu, že teda dochádza k zmene.
Určite. A to práve ten krôčik po krôčiku, ktorý vlastne robíme a trpezlivo, hej? Že je to vlastne obrovské úsilie, ktoré niekedy není na pozadí vidieť, že však oni len pošnú raz na čas newsletter, ale ja ten vás čítam. Hej, ja mám ho rád, lebo my si tiež dávame, ale piatkové nemá máme, nemáme šatok kapacity, ale raz spravíme aj piatkový, ale máme aspoň raz do mesiaca minimálne, alebo keď je aktuálna situácia u nás. Tak ja si myslím, že sme prispeli, ale spolu práve ten základ si myslím je, čo aj mne dala energiu a dáva mi to zmysel sa denne v tomu venovať, je, že práve tie inštitúcie, ktoré v iných sektoroch sú proste pre mňa veľmi problematické, na komunikáciu, na sľuby, na akciu, reakciu, hej, na populistické alebo deklaratívne všelijaké nekoordinované kroky. Toto by som možno povedal moje zhodnotenie v rámci rôznych ministerstiev na, ako celkovo historicky, hej, že nie teraz aktuálne, ale akože celkovo možno že aj spätne. Ale práve tuto Minfin a Národná banka Slovenska.
Minfin, čiže ministerstvo financí.
Áno, áno, to je takéto to slovné spojenie, ktoré majú, sú zvyknutí naši komunitka okolo, ako ich máme častovať. Tak práve toto je pre mňa to kľúčové, by som to tak povedal, v kombinácii s tými inovatívnymi firmami, ktoré tu ukázali úžasné veci, hej, že sú tu. To je, nedáva zmysel v tom pokračovať. Hej, že keby niečo, niektorá z týchto zložiek, dalo by sa to možno ovplyvňovať, stalo by to ešte viacej energie a museli by sme možno byť na väčšom trhu. Ale práve to je taký paradox. My sme práve v Bratislave, malá dedinka v údolí, hej, ktorá mala obrovské tie príležitosti, ktoré ja som si povedal, že idem ich aj ja dať proste na jednu hromádku a idem ich proste tlačiť, hej, a pomenovávať. A sú to proste takéto veci, ktoré sú možno aj malé, tie geopolitické, ale sú veľmi, veľmi dôležité. Takže tak.
Môžeme sa trošičku ako posunúť od tej inštitucionalizácie, ale skôr prísť k tomu, čo prakticky sa zmenilo a naozaj, čo vidíš, že uľahčuje možno život aj tebe. Že už to funguje a predtým to nefungovalo.
A ja si toto zapamätám a vrátim sa ešte späť na to, čo sme dokázali, ak môžem.
Jasné, samozrejme. Súku. Na úspechy je vždy priestor.
Hej, a to je, že sme prispeli k tomu práve vďaka tomu, že Národná banka a ministerstvo Minfin teda je také, aké je v rámci komunikácie a chcenia komunikovať s trhom, je tzv. Sandbox. Je to taká...
Čo je to sandbox?
Vo svete bežná vec. Je to na testovať tie inovácie, ktoré vznikajú v tomto prostredí, zasahujú do legislatívneho prostredia, čiže znalosť musí byť do legislatívy, ktorá je všade iná. Hej. Práve toto Mika by mala trošku začať rámcovať,
vytvárať... Spomínaná smernica.
Nejaká smernica európska, v európskej nejakú jednotnosť by mala tlačiť. Takže legislatívne a technologické a práve tieto AML a ďalšie súvisiace podmienky, ktoré by mali tie startupy pri tých svojich inováciách, ktoré chcú dávať na trh, by mali použiť, tak musia vedieť tieto znalosti. Veľakrát ich nevedia. Ne?
Čiže hovoríme o akýchsi štandardoch.
Áno, inovátor má nápad, no ale tie bariéry, ktoré vždy k tomu Samozrejme. Nápade sú. No a práve Národná banka vytvorila po vzore z Londýna, hej, ktorý mali my aj viackrát na paneli, vytvorili tzv. Ten regulačný sandbox, ktorý vytvára taký legal framework, legislatívne prostredie konzultačné, to znamená, že môžete zaklopať, napísať Národnej banke Slovenska, halo, takúto inováciu vlastne chcem priniesť a oni vám poskytnú nejaký konzultačný servis. To bolo od januára tohto spustené, čiže super, vo V4-ke Češi to nemajú, takže máme, jak ja hovorím, bohužiaľ druhé bezvýznamné víťazstvo, ale nie je tak bezvýznamné, ale nechcem sa porovnávať samozrejme s Čechmi, ale je tam nejaká taká zdravá tá konkurencia, aj tá rivalita, alebo tá motivácia, by som povedal skôr, však sú to naši bratri, ale to napríklad nemajú. Takže je to malá taká nejaká výhoda v tom našom prostredí, hej, v tom fintechovom, že môžeš prísť s regulátorom, ktorý proste ti má poskytnúť nejaký servis alebo nejaké know-how. Po nejakom zhodnotení z trhu, keďže sa stretávame my ako Finas, každý kvartál, to som dal ako podmienku, to znamená, že teraz máme už 6. meetup budúci týždeň. Je dôležitá tá chémia, kde sa stretávame, vymeniame si poznatky, dávame si spätné väzby z trhu. Tak práve na 5., čo sme mali prvé výročie, hej, v júni, tak som počul v trhu, že teda mali by sme ešte trošku sa zamyslieť nad tým sandboxom práve spolupráci s Národnou bankou, čo sa dá vylepšiť a tak ďalej. A práve som už informoval Národnú banku a urobíme nejaké postupnosť krokov k tomu, hej, možno nejakú pracovnú skupinu, aby sme zveladili toto prostredie. To znamená, že rýchlejšie vieš adoptovať inováciu, hej, teraz toto potrebujeme nastaviť. Tá inovácia sa deje rýchlo, o rok už môže byť po nej.
Už práve, to nie je inovácia,
áno. To je jedna z tých priorít, ktorú vlastne my potrebujeme na testovanie inovácií mať legislatívne konzultačné prostredie, hej, a aby ten inovátor nemal pocit, že proste radšej idem do Litvy, to je taká tá veľká inšpirácia, alebo idem proste kdekoľvek inde, kde mi otvoria náruč a sú podstatne rýchlejší, alebo vedia mi aj podporiť a tak ďalej. Takže sandbox je niečo, čo sme zriadili, teda čo zriadila Národná banka Slovenska, my sme boli pri tom, aj sme to pripomienkovali a sme radi tomu, že vlastne budeme ďalej kultivovať toto prostredie, aby pri tej akcelerácii tých inovácií tam tento nástroj, tento funkčný nástroj fungoval. Takže sandbox. Ďalší krok, okrem toho, že sa teraz stretávame, že sme zmapovali ten ekosystém, hej, že to je proste tisíc vecí, čo sme urobili, hej, to by som to rozprával fakt, že hodinu, ale z tých takých konkrétnejších výsledkov je teraz vlastne aj to, že sme dostali sa do vládneho dokumentu, ktorý teraz prechádza, alebo mal by prechádzať práve aj medzirezontným pripomienkovaním alebo v najbližšej dobe. To je pod Miri, pod pani ministerkou Remišovou, vznikol akčný plán digitalizácie. Mm-hmm. My sme sa o ňom dozvedeli trošku neskoršie, ale zabojovali sme napriek letu a dostali sme sa práve aj s Minfin, aj s Národnou bankou a aj s ďalšími, ktorí vedeli reflektovať. My sme hneď informovali komunitu, že takéto niečo sa deje, že sme ale prvýkrát sme šťastní, že sme sa dostali, že fintech a blockchain je vlastne nie v strategickom dokumente, ktorý veľakrát býva šuflíkový, ale v akčnom pláne, ktorý už má nejakú výkonnú, mohol by mať nejakú výkonnú moc. To znamená, že sme si spravili prvý háčik vďaka teda nášmej trpezlivosti, reakcii, aj nejaké zhodnotenie nejakých priorít. No a je tam práve to, keď sa budete pýtať náhodou, že čo teda Finas najbližšie by mohol robiť, práve v súvislosti aj s týmto akčným plánom, ak prejde v tejto podobe, tak prvá jednotka je tam vytvorenie národnej fintechovej stratégie. To znamená, že je takého nejakého áčkového dokumentu, ktorý by mal riešiť celé toto digitálne hospodárstvo, ako to hovorím, kde tam bude všetko dane na 50 rokov možno nejaké, čo treba, že treba založiť možno nejaký fond na podporu tých inovácií, aké prostredie by pomohlo tomu, aby sem prišli tie firmy, hej, je tam digitálne nomádstvo, neviem, proste, aby sem ľudia dane títo nomádi, aby neplatili. Veľa zaujímavých vecí sa dá inšpirovať zvonku, pustá naša geografia, aj to lokálne prostredie, na ten dokument sa teším, to bude trvať minimálne rok. Lebo to má presah na viacero rezortov. Takže máme vo vládnom, teda veríme, že to prejde, vo vládnom dokumente bude číslo 1 vytvorenie naprieč sektorom, to nielen Finas, ale tam budú všetci vytvorenie národnej fintechovej stratégie. A plus sú tam ďalšie dielčie veci, ktoré možno, že poviem z nich len jednu, a to je ďalšia taká ambícia, to keby sa nám podarilo, čo myslím si, že energia aj na práve Minfin, MBS, Národnej banky Slovenska, ako našich kľúčových aktorov, myslím, že tam je napríklad zmapovanie právneho prostredia na tzv. DLT, nebudem vás hovoriť komplexne, poviem príklad smart kontrakty. V tom našom žargone, alebo v tom našom prostredí je digitálny notár, keď to tak môžem povedať, alebo digitálna zmluva, do ktorej si vlastne vy viete napísať pravidlá hry, ale tie pravidlá hry sú rešpektované lokálnym legislatívnym prostredím. To znamená, že týmto krokom, keby sme v našom pláne akčnom, čo my sme presadili, hej, lakťami trošičku, tak tam máme, ideme robiť prieskum, či vôbec Slovensko má, alebo aké výhody by z toho mohlo mať a tak ďalej, keby sme napríklad boli friendly smart contract. Z nášho pohľadu, tých inovátorov, to keby sa nám podarilo, tak sem prichádza množstvo investorov, podobných firiem a hneď sme na mape sveta, že aha, tak idem sem. Čiže keď sa niekto rozhoduje, že kde má globálne ambície, väčšinou že má globálne ambície, tak sa rozhodujem, do akých krajín idem. A práve o tom toto je, že teraz je to taký ten legislatívny boj, kto príde skôr v tom konkurenčnom aj európskom prostredí, ale aj možno, že Amerika versus Európa a tak ďalej, práve v tom pozitívnom prostredí, aby a tým vie prilákať pozornosť sveta. A tam máte práve ten úlohu toho mesta, hej, že mesto, a práve keď sa začala toto nová štvrť, tak som si už povedal, že ideme už proste do toho sveta, že nemáme sa už fakt, že za čo hanbiť a pomer do toho, to mi len dalo proste taký ten impuls, že už to má aj, že chceme dávať ten content tej novej štvrti, že to nebudú len tie vyššie sexy budovy, ktoré sú všade vo všetkých mestách, ale z tej malej Bratislavy je to také sympatické, je to také polhodinka Viedeň a tak ďalej, je tu angličtina.
To je to najhoršie, kde máš slovanský branding, polhodinka Viedeň. Vieš, že to nie je niečo, na čo by sme mali stavať.
Tak a práve toto je to, že postupnosť krokov, ktorú nemôžeme vyriešiť my hneď, ale chceme sa nad ňou vážne zamýšľať. Hej. Čiže my tvoríme skôr technologicko-legislatívne prostredie, kde my sme vlastne vôbec nepotrebovali nejaký marketing, lebo tie firmy v tom ekosystéme, keď by sa dozvedeli, že aha, tak Bratislava má toto, tak to proste sa v úvodzovkách udeje veľmi rýchlo. Samozrejme, že treba k tomu nejaký marketing. Takže to bude riešiť práve všetko ten dokument. Takže toto sú najbližšie kroky, okrem pravidelného stretávania sa, hej, čiže každý kvartál, to je naša taká moja povinnosť, či COVID, ne COVID, ale proste musíme sa stretávať. Sú tu aj takéto, kde sme dosiahli ten výsledok, že sme dostali sa do vládneho dokumentu, čo veríme teda, že to prejde. A samozrejme, tam len začína len práca, ale dostali sme sa vôbec do pozornosti, že nejaký fintech, nejaký blockchain, že nejaký existuje, čo trvalo teda veľa hodín a krokov k tomu, aby sme vôbec inde vo Švajčiarsku, alebo proste povedať, že máme toto sektor, ktorý vie toto urobiť, tak by sa mnohí ruky by si dolamali, aby čo mám pomôcť. Nie, že idem bojovať, prečo toto, hej. Že, čiže toto sme my, akože ja si myslím, že pyšní za ten rok a 3 mesiace, že sme dosiahli vlastne nejaký konkrétny krok a samozrejme sme si len vytvorili kopec úloh ďalších, hej. A na tie sa samozrejme tešíme.
Poďme sa pozrieť na to, aké inovácie vôbec fintech prináša, alebo nazvime to trendy vo fintechu, lebo fintech je veľmi všeobecný pojem. Spomenul si krypto, spomenuli sme blockchain, teraz poďme sa pozrieť na to, čo ešte vlastne v týchto financiách a bankovníctve, keď si hovoril, že si expert, tak poď nám povedať naozaj, že aké trendy sú aktuálne, čo je niečo, čo teda sa momentálne rieši. Poďme sa nejako zavaliť ďalšími anglickými pojmami.
Práve, že tie trendy sa tak rýchlo mení, že podľa mňa expert je ten, ktorý fakt má na to full focus čas a venuje sa nejaké konkrétnej veci. Čiže ja som niekde na povrchu a to mi dáva, myslím, nejakú konkurenčnú otoká výhodu, že viem dávať veci do súvislosti. Ale čo sú to napríklad personalizované financie, to je možno, že takéto, že taký ten trend, ktorý teraz je. Potom je tá ekologická stopa, ak si filmy nejaké nemenované banke, že vidíte, že čo ste niečo zaplatili alebo niečo urobili, tak koľko to stálo ekologickej stopy a tak ďalej. To všetko tiež je vlastne nejaká kolaborácia dát, hej, a ich interpretácia, hej, čiže týmto spôsobom vlastne to je tiež taký trend, ktorý je tiež už taký buzzword, sa dá povedať, ale samozrejme sa mu venujeme. Ďalšia, ale veľká výhoda je napríklad digitálna identita. Raz budeme mať jeden, ten nie občiansky, ale jednu identitu, ktorú si budeme otvárať všetko. Hej, čiže tomuto vlastne nejako smeruje aj práve toto je jedna z tých tém, ktorú tiež vlastne chceme aj my nejako akcelerovať. Sú tu rôzne spôsoby, sú dva modely, dvoj alebo jedno, digitálna identita, teda švédsky nejaký, keby som tak mohol povedať, a potom aj v Čechách, ktorí sú pred nami v tomto, hej, čiže majú niečo nasadené, ale keď sme mali o tom diskusiu práve pod Finansom, tak na pána, ktorý vlastne celé tento Bank ID check procesoval do výsledku, tak na konci, keď sa ho spýtal moderátor, či by do toho išiel do dvojitého, tak povedal, že nie, určite by šlo do jedno ID. No ale my na Slovensku ešte nemáme na to utvorený, ucelený názor. Hej. Čiže lebo tam je viacero inštitúcií, ministerstiev, hej, každý si robí svoju digitálnu identitu. Hej. Čiže to je...
Nemalo by to byť jednotné?
Áno, to je možno práve toto, že čo ten model by mal ísť, ale malo by, znamená, hej, že tam je možno že aj trošku politika, lebo to sú rôzne ministerstva a tak ďalej. Ale samozrejme, ale v tom vidieť tú praktickosť, že máte napríklad jeden občiansky digitálny a viete sa v ňom proste, sa vy si poviete, kedy sa chcete byť vidieť, komu sa v úvodzovkách ukážete, myslím, v rámci dát alebo v rámci identity, hej, čiže tam je, to je praktické, úplne praktický príklad vlastne tiež. No a s tým súvisí napríklad aj, verím, že náš nový člen, to je úplne čerstvá informácia, v tom ekosystéme je aj napríklad štátna pokladnica. To je, ja to tak môžem už teraz povedať, keď som sa aj tiež to trošku musel rozšíriť si obzory. Bol som s pánom generálnym riaditeľom, ktorý je úplne že perfektná nová krv, ktorá by tiež rada priniesla štátne pokladnici od dinosaurov do aktuálneho prostredia. A štátna pokladnica je cashflow štátu. Hej, čiže tam je všetko, čo vieme, my riešiť digitálne platby, hej, že napríklad rýchlo, hej, keď čakáte na platbu, to sa deje proste diať rýchlo. Dane, samozrejme, hej, že to všetkých vládcov aj štát by malo zaujímať, samozrejme, tam je to proste ďalší vesmír a sa veľmi teším, že teda príde na našu konferenciu Finvik ako účastník a začneme s ním otvárať aj takúto tému. Takže štátna pokladnica na konci dňa je pre to je B2G, alebo proste vzťah government, alebo municipality a mesta a tak ďalej. A je tam zase kopec takých praktických vecí, ale, ktoré možno bežný občan neuvidí v tejto chvíli, ale možno na konci dňa, áno, nebude mu meškať výplata, ale pokiaľ je štátny zamestnanec, ja neviem, proste tých príkladov je milión. Mm-hmm. Čiže toto je tiež trend, ktorému sa aj my v našich reáliách. Jedna vec je trendy, ktoré sú vonku, ale jedna vec sú naše reálie, ktorému sa chceme venovať.
Jedna vec, ktorú sme otvárali, ale úplne nespomenuli, je spolupráca so zahraničím. Takže poďme sa pozrieť ešte na to. Finance, zahraničie, zahraniční partneri. Už vieme, že teda kto Finance inšpiroval, to už si nám niekoľkokrát spomenul, ale možno poďme sa pozrieť ešte na nejaké iné trhy, lebo určite nechceme, aby naši podnikatelia odchádzali zo Slovenska, ale slovenský trh je veľmi malý, takže musia sa určite rozširovať. Takže ten priestor tam určite je.
Určite. Postupnosť krokov, ktorá nás nepustí, je, že vlastne my potrebujeme ešte zanalizovať, to máme jednu z tých priorít najbližších, zanalizovať potreby detailnejšie našich členov. To znamená, ja sa nachádzam v tomto štádiu, riešim toto, toto mi chýba, to potrebujem v tejto fáze financie, tu potrebujem otvoriť krajinu, hej, aby sme prešli potom, a to už je nadstavba asociácie, hej, že ja už si nakladám trošku viac ako momentálne, tá základná činnosť asociačná, aj keď ja to tak beriem, že proste nie to, ja som to, že to beriem ako komunita, lebo počúvame a tak ďalej, že komunikujeme a nie to len proste, že nejaká nejaká nevyhnutnosť. To, keď sa stane, tak to presne pre mňa prestáva dávať zmysel. My sa aj tú komunitu budujem na tom, aby sme sa vzájomne chceli. To znamená, že prinášali si nejaké efekty. No a k tomu, aby sme boli my adresní, musí to prejsť nejakou analýzou, ktorú ešte momentálne nemáme, lebo fakt sme, že nás je 2,5. Hej, doslova. Hej, čiže robíme iné veci a toto nadšenie proste tiež musí mať nejaké hranice, to súvisí tiež s našou udržateľnosťou. Takže na to, aby sme vedeli im pomáhať ďalšie trhy otvárať, a priznám sa, že väčšina z nich je na zahraničných trhoch, ale presne tie ich poznatky budú pre mňa inšpiráciou, keď na to príde čas, aby sme vedeli vlastne potom povedať. Čo sa týka nás, ten Tech Summit, chvála Bohu, ten nám dal veľké skúsenosti, že keď sme si raz povedali, že chceme mať primátora Taipei, tak sme ho tam mali. Hej, proste neuveriteľné. Mali sme to mať aj v jednom panele aj Singapuru, len proste 2 dní pred ním nám bohužiaľ ochorel. Takže neuveriteľné veci sme si proste cez aj tie lokálne ambasády, ako je vlastne izraelská ambasáda, čo ďakujem spoluprácu, hej, že teda práve toto je ten základný tiež pilier, že to znamená, že pomenujeme, kto sme, čo sme s tou lokálnou partiou, ktorá reprezentuje nejakú vyspelú ekonomiku, vyspelý štát, no a tá nám vlastne otvára dvere. Čiže asi týmto spôsobom, alebo my ideme priamo, hej, že priamo oslovíme, jak máme napríklad s izraelskou asociáciu Tel Avivu, priamo z Tel Avivu podpísané memorandum, vymeniame si zatiaľ maily a tak ďalej. A teraz ale prišlo aj k nejakej si komunikácii aktivnejšej v rámci ich členov, potrieb a tak ďalej. A tam práve staviame možno ďalej aj na spoluprácu v rámci akcelerátora, do ktorého by sme sa mohli tiež ešte pustiť.
Poďme teda k akcelerátoru, ktorý si spomínal.
No to by mal byť ten ďalší krok, že keď to zoberieme ako tú mapu, to znamená, že máme komunitu, máme tvár, vieme, čo chceme dokázať na lokálnej úrovni, na tej exportnej ešte musíme popracovať.
Mm-hmm. Ale spolupráce už sú, rôzni zahraniční speakery a tak ďalej, takže naozaj ten priestor tam je.
Ten network je vždy, aj u nás je 10 krajín na Finviku, čiže vždy sa snažíme. Nesmie to byť nudná konferencia, kde boli minulý rok a minulý mesiac tí istí, ktorí tam budú zase tí istí, lebo z tohto pohľadu, nielen preto, že a priori to nemôžu byť tí istí, ten názor môžu mať vždy dobrý, ale proste to sviežo, to vonkajšok, proste, takže my to mixujeme od začiatku, od prvého Tech Summitu vždy zahraničné.
Aké krajiny? Skús nám dať.
No, práve ten, takže Londýn, samozrejme Londýn je pre nás kľúčový, tam máme spoluprácu konkrétnu z Neya One, to je poskytovateľ API veľkých datasetov, nebudem hovoriť proste v tom našom fintech sektore, je to proste obrovské dátové centrum, by som tak možno povedal. Takže priamo z Londýna, čo robia pre mesto Londýn, čiže odtiaľ máme spoluprácu, ktorú tiež chceme teraz nastaviť, zatiaľ sme len v podobe nejakej formalizovanej, ale to je jedna z priorít na najbližší rok. Čiže Londýn, Izrael a v komunikácii sme boli asi so celou Európskou úniou, že bol na nejakom paneli napríklad u nás belgický ekosystém, priamo šéf belgického podobného finansu, len 10-násobne väčšieho samozrejme, hej, alebo holandského, čiže Holandsko, Belgicko, to sú také tie inšpiratívne krajiny, ktoré majú za sebou stopu a tie s tými neudržujeme, že úplne že aktívny, ale nadviazali sme ten kontakt a keď príde na to čas, tak si myslím, že ten aktívny moment môže. Ale teraz práve prichádza tá V4. A práve toto je taká tá naša novinka, ktorú by sme chceli priniesť vlastne do týchto reálií. Nazvali sme ju, kľudne môžeme ísť tým, Von Fintech Wally. A chceli by sme, to je nejaká ďalšia ambícia naša, a tak začal aj Finas, aj všetky naše predošlé kroky, začalo to nejakou ambíciou. V Bratislavi, áno, spraviť z tej, jak to hovorím vždy, z najmenšej ekonomiky, z najmenšieho mesta. A práve všetky tieto veci nám predurčujú k tomu, aby sme mohli byť ambicioznejší a stiahli so sebou v dobrom slova zmysle, vytvorili to prostredie širšie, to znamená Brno, Viedeň, Budapešť, minimálne v tom mikro, samozrejme štvorka Polsko je akože geograficky ďaleko, ale akože technologicky ani nie, aby sme boli braní vlastne v rámci sveta, že aha, tak tuto sa deje nejaká aj koordinovaná nejaká spolupráca. Že to nie je len Bratislava, ktorá má tu vyššie budovy a toto, ktoré my budeme pomenovať, že prečo Bratislava práve, hej? Okrem talentov a všetkých týchto vecí, na ktorých ešte musíme popracovať, samozrejme dane a tak ďalej, tak je to aj o tom, že vlastne spolupráca práve s tými vyspelejšími mestami, väčšími mestami možno, hej, alebo vývojarsky niekde inde. A práve takto som vlastne vytvoril logický koncept, práve tá V4, ktoré predsedáme, vlastne mi dala aj takú inšpiráciu, že spraviť fintech región, aby sme proste mali, nafúkli sa trošku, keď to tak môžem povedať.
Tak verím, že sa ti to podarí, že sa to Finasu podarí. Ďakujem veľmi pekne, Davy. Zopakujme si, kde sa vidíme teda 20. septembra?
20. septembra sa vidíme v Hub Hube, v Novej štvrti v Bratislave. ale v časti Twin City C, to sú tie nižšie budovy, tehlou obložené.
A aké budeme riešiť témy?
No a budeme tam riešiť o digitálne eura s absolútnymi špičkami, príde zástupca z Národnej banky Maďarska, zástupca Národnej banky Rakúska, ktorá neviem, či v Bratislave, odpustite mi, ak o tom neviem, ale neviem, či niekedy bola. Takže to využijeme ako to, že susedstvo nejako rastie a že má nejaký potenciál, takže sa teším minimálne na tú anglicko-nemecko-slovenskú debatu, hej, priamo osobne. A, takže riešime digitálne euro, riešime tie pravidlá hry MiCA európske, tiež na tej najvyššej expertnej úrovni, aká sa nám podarila vlastne v histórii, a potom tam riešime tie ekosystémy, to znamená spoluprácu práve V4-ky v rámci toho fintechu ako takého. Ja som tam dal tú súku, že prečo ne fintech volí a prečo ne Bratislava ako koordinátor toho pre všetkých, ale hej, nie že len pre Bratislava, ale pre všetkých. Takže to riešime prvý deň a druhý deň sme už prakticky bankovo-inštitucionálny nasadenie blockchainu a krypto pre banky, to je úplne krásna téma, ako si banky osvojujú kryptosvet a blockchain ako taký a vlastne vzniká ten technologický disrupting na ich prostredí, na ktorom oni fungovali a fungovať aj budú aj v budúcnosti, ale už proste je tam tá adopcia, takže tam sa teším, tam bude krásny panel. A je tam potom už takéto praktické AML, je tam aj InsurTech. A keď sme posledné, by som povedal, aby kolega už zaspal, mám pocit.
To bola referencia na našho fantastického technika Luboša a je úplne v pohode, potvrdzujem.
Ďakujem. InsurTech je niečo, čo proste Finas zatiaľ má taký, že čierny bod, ak to môžem povedať, ale skôr vízu, že u nás na Slovensku, my sme Fintech a InsurTech asociácia, je menej inovácií ako v tom fintechu alebo blockchain, alebo v kryptosvete. Čiže u nás máme len, mám pocit, jedného alebo dvoch členov, ktorí reprezentujú túto tému. A práve my sme tam vždy prinášali celý svet. Mali som to vždy ako na Finvíku, ako hlavnú tému, proste panel InsurTech. A vždy tam prišli ľudia zo sveta, že to je ešte väčšie ako fintech. To sú také čísla, že sa nám proste otočia panenky, jak sa hovorí, z tých obratov. Ale na Slovensku proste tých inovácií, aspoň nemáme ten pocit, nie je toľko. No a práve aj o tom, ale o praktickom budeme hovoriť o InsurTech paneli. No a tretí deň, posledný poviem, je kľúčový a ten je sa venuje finančnej gramotnosti. Jej, a to sme si povedali, ako keď riešime Finvík, ako finančné témy od A po Z, tak by tam nemalo to chýba. Sú to len dva panely, je to teda pol dňa a riešime tam zhodnotenie aktuálneho stavu, lebo každý rok vlastne mali nejaké výzvy, čo robí tretí sektor, a jednu takú vytiahnem, ale to asi myslím nemám menovať, ale jeden člen Finasu nám dal takú inšpiráciu, že by sme mohli túto tému vytiahnuť, tak sme ju tam dali, nechali sme ju tam, a to je napríklad, že investovanie žien by malo v podstate veci, v akých sa žena môže v živote nachádzať, či už akože v rámci detí, nechcem teraz hovoriť, bude by rodinka fungovala celý život, ale môžu vznikať rôzne situácie, tak ten mindset úplne mi to dalo, že to je fakt, že téma tém, že vlastne na čo by ženy, aj naše manželky, hej, mali vlastne, či chcú proste už dávno vlastne uvažovať. Takže aj takéto praktické veci, takže od nejakých štátnych, že zmien metodík, až po prínosu tretieho sektora, čo aj Národná banka má úžasné vlastne projekty, ktoré spustila, až po takéto praktické veci, ktoré by súvisia s tou finančnou gramotnosťou ako takou. No.
Ďakujeme veľmi pekne, Davy. To bolo naozaj skutočné pozvanie na túto konferenciu a určite viac informácií nájdú naši posluchači aj na vašom webe. Ešte nám ho môžeš povedať.
www.finweek.sk.
Super, ďakujem veľmi pekne. Toto bol David Čajko z Finasu. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exportér. Podcast Exportér vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportéri.sk.